Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio. Good afternoon and a very warm welcome to you all. I am Sri Din. Selamat siang dan selamat bergabung dalam siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia yang dipancarkan ke seluruh kota-kota besar di Australia. Saya Sri Din, pemandu acara untuk siang hari ini. Dan kami Program Bahasa Indonesia memberikan pengakuan serta penghormatan kepada suku Wurundjeri Woiwurrung dari bangsa Kulin beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. Dan SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara untuk setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Dan untuk dua podcast, dengar ulang siaran kami atau wawancara sebelumnya, kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesia. Nah, jika Anda ingin kami mengangkat suatu isu atau topik, memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, hubungi kami di indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami atau kontak langsung kami di 02-943-03135 atau nomor lainnya 03-9949-2208. Nah, liputan kami untuk siang hari ini diantaranya tentang perkembangan situasi di Timur Tengah serta dampaknya terhadap ekonomi Indonesia, masalah visa kunjungan terutamanya bagi orang Iran, Paskah dan kegiatan di Australia, serta dari pojok budaya kita akan melihat bagaimana jadilan klasik jaranan itu. Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa mulai tanggal 26 Maret 2026 ini, pemerintah Australia telah memberlakukan penundaan visa kunjungan bagi mereka yang berasal dari Iran. Semuanya itu memang terkait dengan situasi di Iran, di mana konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel masih belum terselesaikan. Berikut rangkuman selengkapnya. Mulai tanggal 26 Maret 2026, warga Iran yang memegang visa kunjungan akan dilarang memasuki Australia selama 6 bulan. Pemerintah federal telah membuka jalan bagi pembatasan ini dengan mengesahkan undang-undang baru yang memungkinkan pemerintah untuk memberlakukan pembatasan sementara terhadap kedatangan kategori pemegang visa sementara tertentu di Australia, terutama jika mereka berasal dari negara-negara yang dilanda perang. Para ahli hukum migrasi memperingatkan bahwa larangan tersebut dapat menjadi presiden bagi konflik di masa depan, termasuk ketika potensi perang antara China dan Taiwan pecah, sebagaimana yang dilaporkan oleh Wing Kwan. Seiring berlanjutnya perang di Timur Tengah, pemerintah federal telah memberlakukan larangan sementara bagi warga negara Iran yang memegang visa kunjungan untuk memasuki Australia selama 6 bulan yang dimulai tanggal 26 Maret. Departemen Dalam Negeri mengatakan konflik tersebut telah meningkatkan risiko bahwa beberapa pemegang visa sementara mungkin tidak dapat meninggalkan Australia ketika visa mereka habis masa berlakunya. Dalam sebuah pernyataan, Menteri Dalam Negeri Tony Burke mengatakan larangan tersebut akan memberi pemerintah waktu untuk menilai situasi dengan benar.
There are many visitor visas which were issued before the conflict in Iran, which may not have been issued if they were applied for now. Decisions about permanent stays in Australia should be deliberate decisions of the government, not a random consequence of who had booked a holiday. The Australian government is closely monitoring global developments and will adjust settings as required to ensure Australia's migration system remains orderly, fair and sustainable.
Undang-undang baru tersebut yang diusulkan oleh pemerintah Albanese memungkinkan Menteri Dalam Negeri untuk memberlakukan larangan sementara terhadap kelas-kelas tertentu pemegang visa sementara untuk memasuki Australia dalam situasi ketika ada peristiwa di luar Australia yang dapat meningkatkan risiko pemegang visa ini tidak dapat meninggalkan Australia ketika visa mereka habis masa berlakunya. Jana Farrero, Wakil Kepala Eksekutif di Asylum Seekers Resource Center, baru saja menghabiskan 2 hari bersama timnya di Canberra untuk menyerukan kepada pemerintah federal agar memberikan visa pengungsi kepada para pencari suaka Iran yang telah lama menunggu setelah pemerintah dengan cepat memberikan visa pengungsi kepada tim sepak bola wanita Iran pada bulan Maret.
And rather than choosing compassion and humanity, Tony Burke and Anthony Albanese have instead decided to choose cruelty and this heartless approach to people who are fleeing Iran. We announced our support for the war in Iran to free people from an oppressive regime, but while we are saying that we are supporting the freedom of people in Iran, we are now shutting the door on people from Iran coming to Australia and seeking asylum.
Jana Verore mengatakan Australia telah menanggapi krisis kemanusiaan dan konflik global sebelumnya dengan inisiatif yang memungkinkan orang-orang untuk mencari perlindungan di Australia.
In past times, like for example, when Russia invaded Ukraine, the Australian government's advice was get out however you can, and we used visas such as this subclass 600 for people to get out. And now that very same visa is the one that we are restricting. So it's a totally different approach to we have had to other conflicts, and it will be disastrous for people who are fleeing from Iran.
Ada aspek lain dari hukum tersebut yang menimbulkan kekhawatiran bagi beberapa ahli hukum. Profesor Daniel Gesselbusch, Direktur Pusat Hukum Pengungsi Internasional Caldor di Universitas New South Wales, mengatakan bahwa hukum tersebut tidak adil.
I think it's important to point out that the government already had powers to cancel visas in circumstances where they thought people weren't genuine temporary entrants and intended to stay here. But importantly, that had to be done on an individual case-by-case basis with an individual assessment of each case. And what this new law does, it allows the government to declare large cohorts, and it's very vague in terms of what those cohorts could be, with to be as broad as an entire nationality, and suspend their visas without any individual assessment of that case. I don't think that is fair.
Profesor Gesselbusch mengatakan bahwa undang-undang dan larangan baru terhadap pemegang visa kunjungan asal Iran dapat menjadi presiden dalam sistem migrasi Australia.
I think it brings just a level of arbitrariness in our decision making. And you know, when someone goes through the process of applying for a visa, they pay their fees, they meet all the requirements of that visa. Often they book in their travel, they pay for accommodation, they pay for their flights. And now this sends a signal that none of that matters. At any moment, the Australian government can declare that you're unable to travel here. I think that sets a precedent of arbitrariness and potential unfairness in our system.
Anna Boucher, Profesor Matia Migrasi Global di Universitas Sydney, mengatakan pemerintah Australia dapat memberlakukan larangan sementara jika terjadi perubahan signifikan dalam peristiwa global.
It means that if there are global challenges like the war in Iran is proposing, even someone who's been issued a visa might potentially have their visa removed or their entry delayed for a period of time. That is a significant change.
Dan hal itu dapat terjadi dalam konflik apapun, termasuk potensi perang antara China dan Taiwan yang telah diwaspadai dunia sejak beberapa waktu lalu.
When the Tiananmen Square massacre happened, there was a large group of Chinese students in Australia, and the Prime Minister at the time gave those students permanent residency on the basis of the Tiananmen Square massacre. That was a significant change to Australia's migration program. I know that this legislation also affects students. It's possible. We don't know yet how it will play out, but in this amendment abroad, maybe it would fit within the scope of this legislation.
Ketika pembantaian di lapangan Tiananmen terjadi, ada kelompok besar mahasiswa Tiongkok di Australia dan Perdana Menteri saat itu memberikan izin tinggal tetap kepada para mahasiswa tersebut berdasarkan peristiwa pembantaian itu. Dan itu merupakan perubahan yang signifikan pada program migrasi Australia. Rangkuman tersebut disusun oleh Wing Kwang untuk SBS News dan diproduksi oleh Sri Dean untuk SBS Indonesian. Sekali lagi, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama SBS Audio, program Bahasa Indonesia. Dan untuk dengar ulang di podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesia. Nah, rupanya tamu kami untuk siang hari ini sudah berada di jalur, jadi saya akan segera menyapa Dr. Arianto Patunru. Beliau fellow di Indonesia Project Universitas Australia di Canberra. Selamat siang, Dr. Patunru.
Selamat siang, Ibu Sri. Apa kabar?
Bagus, Bapak. Terima kasih sekali. Ini saya tahu Bapak sangat sibuk sekali.
Nah, gak apa-apa, Bu.
Bapak mengacu pada perang Iran, Amerika Serikat dan Israel yang sampai dengan saat ini masih berlangsung itu, padahal yang tadinya diperkirakan oleh Presiden Trump itu akan selesai atau masalah ini akan selesai dalam waktu dekat. Nah, untuk kali ini yang ingin saya angkat atau fokus dari pembicaraan kita kali ini adalah tentang dampaknya terhadap ekonomi Indonesia itu sendiri, Bapak. Karena dengan adanya penyaluran bahan bakar, terutamanya dari negara-negara Timur Tengah itu melalui Selat Hormuz, masih juga mengalami kesulitan, tentunya ini berdampak pula terhadap Indonesia, kan itu, Bapak?
Iya, betul, Ibu. Ya, terima kasih, Bu Sri, atas kesempatannya. Mungkin yang langsung bisa dipikirkan oleh pendengar dan masyarakat umum itu adalah dampaknya terhadap APBN, kan? Atau anggaran negara, karena kita sampai saat ini masih mensubsidi BBM. Nah, dalam kaitannya dengan apa yang terjadi di di kawasan Timur Tengah saat ini, tepatnya di Iran, tepatnya lagi dengan penutupan Selat Hormuz, yang kita khawatirkan adalah meningkatnya harga minyak mentah dunia, ya. Nah, sekarang kan asumsinya di APBN itu sekitar $70 Amerika Serikat. Nah, beberapa perhitungan menunjukkan setiap $1 Amerika Serikat peningkatan harga minyak bumi per barel itu bisa meningkatkan biaya subsidi BBM di Indonesia sekitar 10,3 triliun rupiah. Dan walaupun ada peningkatan pajak, karena kan kalau impor ada import tax, berarti ada pemasukan juga, itu hanya sekitar 3,6 triliun rupiah. Berarti bersihnya berapa? Ya sekitar 6,7 triliun rupiah kenaikan. Jadi ada pertambahan biaya untuk subsidi BBM. Nah, kalau itu untuk $1, beberapa perhitungan, beberapa observasi menunjukkan bahwa ada kemungkinan harga minyak bumi bisa sampai $100. Berarti kan ada selisih sekitar $30 dengan asumsi di APBN. Kalau itu terjadi, berarti peningkatan biayanya itu bisa sekitar 200 triliun lebih. Nah, ini sesuatu yang besar. Nah, bagaimana dampaknya secara umum terhadap perekonomian? Yaitu tadi kenaikan harga bahan bakar minyak terutama. Kalau memang masih bisa di cover oleh subsidi, berarti harus ada penyesuaian di alokasi anggaran dari item-item yang lain untuk menutup kenaikan harga tersebut.
Ya, Bapak, sekarang saja ibaratnya dengan adanya makan siang bergizi gratis itu, Indonesia sudah bukan kalang kabut ya Bapak, tapi artinya kan sudah mengalami kesulitan begitu loh. Nah sekarang kalau ditambah lagi dari perkiraan yang $70 per barrel tadi menjadi 100 lebih itu, kan ada orang yang sudah memperkirakan mungkin bisa melebihi 100 itu. Nah ini penyesuaian yang seperti apa lagi yang dapat dilakukan itu?
Nah Ibu sudah menyentuh satu pokoknya di sini, yaitu alokasi anggaran sebenarnya Bu. Ibu tadi sempat menyebut tentang MBG. MBG itu kira-kira lebih dari 300 triliun Bu. 335 triliun kalau nggak salah di APBN 2026. Tadi saya bilang kalau minyak naik sampai 100 bahkan lebih, kita butuh sekitar 200-250 triliun tambahan. Nah itu kan sebanding. Jadi maksud saya adalah memang harus ada realokasi, dan mau nggak mau pemerintah memang harus paling enggak mengerem atau merealokasi atau lebih mentargetkan MBG ini. Kalau memang nggak mau dihapus sama sekali, paling enggak dikurangi beberapa bagian, lebih targeted gitu ya. Terus ada kegiatan lain misalnya koperasi Desa Merah Putih, kemudian sekolah rakyat, lumbung pangan, dan lain-lain. Mungkin ada beberapa yang bisa kemudian juga dialokasiin. Tapi ini kan jangka pendek, Ibu, ya. Kalau jangka menengah dan jangka panjang, kita harus berpikir lebih jangka panjang, misalnya bagaimana supaya kita tidak selalu tersandra oleh subsidi BBM. Kan gitu. Nah, kita kan selama ini selalu, walaupun pernah dinaikkan harganya, artinya subsidinya makin kurang, tapi sekarang balik lagi. Bahkan namanya menjadi subsidi dan kompensasi yang cukup besar sebenarnya. Nah, dalam jangka panjang harusnya direformasi, artinya kita jangan terlalu tergantung bahwa harus disubsidi. Karena kalau dibandingkan dengan negara lain, harga BBM di Indonesia itu memang terlalu murah, Ibu. Jadi bandingkan dengan Thailand, dengan Filipina aja, itu bisa setengahnya. Jadi harga BBM bersubsidi di Indonesia sekitar 10.000, itu di Thailand lebih dari 20.000, di Filipina 25.000 dalam rupiah. Artinya, dalam jangka panjang kita juga harus memikirkan tentang bagaimana mengelola subsidi BBM ini supaya kita lebih
fleksibel,
sustainable gitu, Bu.
Nah, Bapak, nah kalau kita lihat pasokan dari BBM itu sendiri atau minyak itu sendiri, itu seberapa ketergantungan Indonesia pada impor minyak itu?
Oke. Kita impor minyak ada dua jenis ya Bu ya. Jadi ada minyak mentah, ada yang minyak yang sudah dimurnikan atau lebih siap pakai atau refined ya. Nah, yang kita banyak impor dari Saudi Arabia, Timur Tengah itu yang crude, yang mentah.
Minyak mentah, ya.
Ya. Itu kita impor sebagian besar untuk tujuan pengilangan di Indonesia, untuk diproses kembali. Itu. Nah, itu kita impor dari Saudi Arabia, ada dari Nigeria, ada dari Angola, bahkan ada sedikit dari Amerika Serikat. Tuh. Nah, kalau Selat Hormuz ditutup, ini akan mempengaruhi sebagian besar impor itu, tapi kita juga ngimpor refine atau minyak yang sudah dimurnikan, jadi lebih siap pakai, lebih siap masuk ke tangki bensin misalnya. Nah, itu sebagian besarnya kita impor dari negara tetangga, Bu, dari Singapura.
Yeah. Pertama.
Mudah-mudahan, ya. Yeah. Mudah-mudahan tidak akan setragis kalau misalnya Hormuz lama ditutupnya kita nggak dapat minyak sama sekali. Nah, kita tetap akan dapat, tapi dari Singapura atau Malaysia. Cuman mungkin harganya tetap akan naik gitu.
Jadi maksudnya kalau kita itu mengimpornya bukan saja yang dari daerah Timur Tengah, itu kan bisa setidaknya diversifikasi tadi itu dapat menghindari terjadinya pembengkakan anggaran yang tidak sustainable itu tadi.
Iya, jadi ini juga masuk ke dalam rencana jangka panjang yang harus dipikirin, Bu. Jadi bagaimana diversifikasi sumber impor? Memang waktu dari deal perdagangan, perjanjian perdagangan dengan Amerika kemarin, kita memang mau meningkatkan impor dari Amerika. Tapi bukan cuma itu yang perlu kita tangani, gitu ya. Tadi saya bilang kita impor refine atau minyak yang sudah diproses itu dari Singapura. Nah kalau kita pikirin Singapura, kenapa dia bisa punya begitu banyak cadangan atau produksi
cadangan minyak?
Padahal
mentah,
dia punya minyak, ya kan? Yeah, karena dia impor dari negara lain, kemudian dia proses, Ibu. Nah ini juga masalah di kita, pengilangan kita sedikit dan nggak banyak yang bisa kita kita proses. Makanya kita sekarang net importer untuk minyak mentah dan minyak yang dimurnikan. Berarti dalam jangka panjang ada dua hal. Kita harus memperbaiki kapasitas kilang kita, meningkatkan kemampuan produksinya, tapi juga jangan lupa kita harus memuluskan transisi ke energi terbarukan sehingga ketergantungan kita kepada minyak bumi itu tidak setinggi sekarang.
Bapak, karena Bapak sudah menyebutnya, jadi sepertinya tidak afdol kalau saya tidak menanyakan juga. Dan ini ada kaitannya sebetulnya dengan posisi Bapak juga kan, itu yaitu transisi ke energi terbarukan itu tadi. Kalau kita lihat perkembangannya, bagaimana sejauh ini perkembangannya di Indonesia itu, Bapak?
Nah, Indonesia sudah mulai masuk, Ibu, ke dalam rantai nilai energi terbarukan, terutama lewat supply nikelnya untuk tujuan produksi baterai untuk kendaraan listrik. Jadi itu perlu didorong dan difasilitasi. Cuman selain itu, memang Indonesia juga perlu mulai perlahan-lahan mengurangi ketergantungannya kepada batu bara, coal. Nah, ini prosesnya juga politik, kemudian
itu rumit lagi, Bapak.
Itu rumit. Tapi ya, berbagai studi menunjukkan sebenarnya potensi kita untuk renewable atau energi terbarukan itu cukup besar, Bu. Jadi memang perlu banyak perhatian ke aspek itu juga.
Bapak, mungkin kita bicarakan untuk transisi Indonesia ke 100% energi terbarukan itu di masa yang akan datang. Dr. Ya. Arianto Alpatunru, terima kasih sekali Bapak untuk penjelasannya.
Sama-sama, Ibu Sri.
Sampai jumpa di lain kesempatan, Bapak.
Sampai jumpa.
SBS Radio.
Nah, sekali lagi, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Nah, kami selalu menantikan saran, masukan, bahkan kritikan dari Anda untuk menyempurnakan program kami ini. Oleh karenanya, Anda dapat mengirimkannya ke indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami, atau juga kontak langsung kami di 02943031 35 atau nomor lainnya 03 9949 2208. Nah, selanjutnya marilah kita simak bersama, yaitu apa yang disampaikan dari Australia Explained ini mengenai kegiatan atau hubungan antara Paskah dengan kegiatan-kegiatan di Australia yang sering dikaitkan dengan masa-masa Paskah itu. Nah, berikut penjelasan tersebut yang disampaikan oleh Bapak Ricky Kusumo.
Pendengar, Paskah dianggap sebagai hari raya terpenting dalam kalender Kristen. Namun terlepas dari agama, bagi sebagian besar orang di Australia, periode Paskah dikaitkan dengan liburan akhir pekan yang panjang, kegiatan di luar ruangan, dan pertemuan sosial. Dengan liburan sekolah yang biasanya bertepatan, waktu ini juga menawarkan banyak kesempatan bagi anak-anak untuk terlibat dalam tradisi dan perayaan budaya. Berikut sebuah laporan dari Australia Explained yang disusun oleh Zoe Tomaido. Ketika warga Australia menyebut Paskah, mereka biasanya mencakup seluruh acara multihari di luar hari Minggu Paskah yang dirayakan oleh umat Kristen dari berbagai denominasi. Bagi individu yang tidak beragama dan pengikut kepercayaan yang berbeda, Paskah sangat dinantikan karena libur akhir pekannya yang panjang, karena Jumat Agung, Minggu Paskah, dan Senin Paskah semuanya merupakan hari libur nasional. Selain itu, Sabtu Paskah diperingati sebagai hari libur nasional di sebagian besar negara bagian dan wilayah, kecuali Tasmania dan Australia Barat. Lisa Baker adalah peneliti pendidikan anak usia dini di Universitas Melbourne. Ia mengatakan bahwa di luar makna keagamaan, Paskah di Australia dianggap sebagai waktu untuk keluarga dan kebersamaan. Bagi anak-anak yang lebih kecil, musim ini dikaitkan dengan permainan dan aktivitas luar ruangan, terutama karena cuaca cenderung sejuk selama musim itu.
Easter and Christmas and any of our celebrations, whether they're religious or whether they're social or cultural, it's about bringing people together and about celebrating our connections and our family. If you're talking about preschool children or primary school age children, those sort of dominant icons of Easter are around Easter eggs and Easter bunny. This idea of the classic Easter egg hunt is certainly something that lots of Australian children enjoy.
Diselenggarakan oleh kelompok atau keluarga masyarakat di taman dan kebun, perburuan telur Paskah adalah permainan khas Minggu Paskah. Peserta mencari coklat dalam bentuk telur, permen atau telur asli, dan buatan yang dihiasi. Menurut cerita yang diceritakan kepada anak-anak, telur Paskah diantarkan dan disembunyikan oleh kelinci Paskah. Namun semakin banyak warga Australia saat ini mengikuti tradisi ini dengan sedikit perubahan, mengganti figur kelinci dengan hewan yang lebih sesuai dengan habitat aslinya. Baker menjelaskan.
Rabbits haven't been great for Australia. They're obviously an introduced species and have created a bit of havoc on our vegetation and native animals. So we have adopted the idea of the Easter bilby. The bilby has been here for millions of years, and it's a lovely sort of furry, long-eared, long-tailed creature. So you can now buy chocolate Easter bilbies in the same way that you can buy chocolate Easter bunnies.
Sebagai negara multikultural, Australia memiliki keragaman yang luar biasa, termasuk dalam perayaan Paskah. Baker mencatat untuk memastikan inklusivitas dalam perayaan, sekolah-sekolah khususnya berupaya menggabungkan praktek-praktek dari denominasi Katolik dan Ortodoks, serta tradisi budaya yang tidak terkait dengan agama.
Often we're seeing lots of different ways to approach Easter and perhaps joining some traditions and cultures. So as well as perhaps doing an Easter egg hunt of chocolate Easter eggs, they might be looking at dyeing some Easter eggs, decorate actual eggs, blowing eggs, displaying them on twigs or branches. Some families might participate in an Easter hat parade.
Daniel Curry adalah warga Sydney keturunan Lebanon yang dibesarkan dengan merayakan Paskah Katolik dan Ortodoks. Kedua denominasi Kristen utama tersebut merayakan Paskah pada tanggal yang berbeda karena mereka mengikuti kalender yang berbeda.
The Catholic Easter is followed by the Gregorian calendar, and the Orthodox Easter follows the Julius calendar, so that's the different times. Sometimes they are together, and other times they can be up to 5 weeks apart. There's a lot of countries that celebrate Orthodox Easter, so it's not just Lebanese, but Greek Orthodox, Russian Orthodox, Macedonian Orthodox.
Corey mengatakan bahwa bagi banyak orang, Paskah adalah waktu untuk berkumpul bersama, seperti halnya bagi keluarganya selama masa kecilnya, dengan penekanan yang signifikan pada berbagai makanan.
These traditions didn't just create lasting memories of family togetherness, but made Easter a time of cultural connection and heartfelt celebration. And even now, we still have our homemade Easter food at home, and we all contribute.
Salah satu praktik budaya Paskah Ortodoks yang paling umum melibatkan pewarnaan telur secara dekoratif dengan bahan-bahan alami seperti daun bawang, diikuti dengan perang telur di antara anggota keluarga.
Turn one side of the eggs over and tap the other end. So if both sides of your egg was cracked, you were eliminated. And there was a winner at the end who had either no side of their egg cracked or one side of their eggs cracked.
Paskah juga merupakan waktu di mana banyak warga Australia mengambil cuti kerja untuk bepergian, menghabiskan waktu di luar ruangan, atau menghadiri festival.
So they travel to different destinations. They might be a holiday interstate or, you know, an hour from home. And they have the Easter show again where the festive atmosphere they can attend. It's also autumn in Australia. So there's more outdoor activities like barbecues and picnics.
Seperti banyak warga Sydney lainnya, Corey memiliki kenangan keluarga dari menghadiri Easter Show, singkatan dari Sydney Royal Easter Show, sebagai festival yang merayakan komunitas pertanian. Diadakan selama 2 minggu di sekitar Paskah, acara ini merupakan acara tahunan terbesar di Australia, menarik lebih dari 800 ribu pengunjung. Terlepas dari namanya, acara ini tidak ada hubungannya dengan perayaan keagamaan seperti yang dijelaskan oleh Manager Umum Pertanian dan Sydney Royal Easter Show, Mary Wilton.
The reason we hold it at Easter has got no religious significance at all. The decision was made back in the 1890s to hold it over Easter, and the reason why was because of the long weekend. There was an opportunity for people to leave their businesses and leave their farms, not just for 2 days, but for 3 days. And so it became the time of the year that we celebrated the Easter show.
Sebagai destinasi umum bagi keluarga di New South Wales dan dari seluruh Australia, pameran ini menampilkan wahana karnaval, permainan, aktivitas dengan hewan ternak, dan kompetisi. Wilton mengatakan bahwa Sydney Royal Easter Show merangkul multikulturalisme dan itulah sebabnya penyelenggara telah memasukkan Hari Kewarganegaraan Australia dalam rangkaian acara tahunannya.
It's just a wonderful thing to see hundreds of people turning up in their traditional dress, which is a little bit of their home. You know, maybe Australia has not been their first home, but they've decided to make Australia their home. And they're talking to people that are fourth and fifth generation farmers that are here with their sheep and their cattle. And it's just lovely to see all these communities come together over a 12-day period, because it is an absolute snapshot of Australian culture promoting agriculture. And it doesn't matter what country you come from. It doesn't matter what religion you are. The gates are open for you to come to the Sydney Royal Easter Show.
Baker dari Universitas Melbourne mengatakan bahwa Paskah pada akhirnya adalah kesempatan untuk terhubung dengan orang lain dan merayakannya dengan cara yang memupuk rasa kebersamaan dan kesejahteraan kita.
Be local community groups or school groups, local council, perhaps markets or festivals or events. It's a 4-day long weekend, so it's an opportunity perhaps to get out in your community and meet other people.
Demikian rangkuman tentang Paskah dari Australia Explained yang disusun oleh Zoe Tomaido dan disampaikan oleh Ricky Kusumo untuk SBS Indonesian.
Nah, itulah tadi segmen Australia Explained yang menjelaskan tentang Paskah serta kegiatan lainnya yang berhubungan dengan perayaan keagamaan Paskah itu sendiri. Karena tidak lama lagi Minggu Paskah itu, maksud saya Jumat Adi, sudah di ambang pintu ibaratnya.
SBS, SBS,
SBS,
SBS,
SBS Radio.
Nah, sekali lagi, jika Anda ingin mendengarkan kembali wawancara kami atau segmen-segmen lainnya yang sudah kami angkat itu, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesia. Nah, rupanya tamu kami yang berikutnya juga sudah berada di jalur, jadi saya akan segera menyapa Ibu Sylvia Indriani Salvagno. Selamat siang, Bu Indri.
Selamat siang, Bu Sri.
Dan beliau adalah seniman yang berdomisili di Melbourne. Nah, Bu Indri, dengar-dengar Bu Indri akan membuat sesuatu dengan cadelan klasik jaranan itu.
Iya, masih sebuah ide, Bu. Ini cita-cita, boleh dibilang. Tapi masih dalam proses penggodokan. Ya, mungkin dari cerita yang dulu kami sudah memproduksi dokumentari tentang jaranan yang basisnya di Malang, kota saya. Kemudian setelah COVID, mungkin kita angen-angen gitu ya, pengen gimana ini, sudah hampir 10 tahun karena waktu itu 2016, akhirnya ada ide untuk membuat sebuah feature film, dan ini masih mulai penggodokannya, begitu Bu.
Mengapa memilih jaranan? Tapi sebentar, saya akan tarik mundur sedikit. Jadi, jadilan klasik jaranan itu dari mana asalnya sebetulnya? Wonorejo atau dari Ponorogo juga itu?
Kalau boleh jujur, saya belum paham dari mana asalnya. Yang kami tahu waktu itu ada sedikit penelitian, itu sebuah bentuk apa ya, semacam perlawanan waktu itu, semacam aksi tapi juga untuk hiburan para pejuang kita zaman dulu. Kemudian berlanjut menjadi seni, kemudian berlanjut berkolaborasi dengan mysticism Java. Kemudian di situ yang kepingin saya unggah sebetulnya filosofi Jawanya, Ibu. Jadi dengan cerita humor yang gelap di jaranan itu karena banyak mistis-mistis yang
menyertainya
betul.
Iya, iya. Tapi Ibu mengatakan bahwa kalau produksi ini akan berbasis di Malang. Jadi apakah cerita itu nantinya, jadi film feature-nya itu memang akan lebih mengetengahkan juga apa yang terjadi di Malang atau budaya di sana, begitu?
Kurang lebih seperti itu, Ibu. Jadi, saya mengangkat ini berdasarkan pengalaman pribadi saya, karena saya tumbuh sekitar tahun 90-an. Jadi, saya berusaha mengenang masa-masa itu ketika saya melihat performance di lapangan sepak bola, itu ada tanggapan jaranan, gitu kan, terus gimana mereka beradegan, terus waktu itu juga gosip-gosip, kalau misalnya ada pawang gitu dimintain tolong buat bikin warungnya laris atau bikin nyembuhin orang sakit, kayak gitu-gitu. Jadi benar-benar yang dari cerita masyarakat lokal, terus backgroundnya juga mungkin lokasinya kami kebanyakan hampir 90% akan di Malang. dan ceritanya benar-benar yang dari rakyat tentang kehidupan sehari-hari mereka yang bersinggungan dengan mistisisme jaranan juga si pawang ini. Jadi kira-kira begitu.
Ibu, jadi sekarang saya kaitkannya dengan film itu sendiri ya, karena ini film feature kan, berarti ya. Bukan doko begitu loh maksud saya itu.
Bukan, enggak,
berarti
bukan.
Sejauh mana ini nanti unsur rekayasanya itu, atau fiksinya itu?
Untuk tokoh pasti fiksi, tapi berdasarkan cerita rakyat. Jadi mungkin kalau dibilang fiksi juga based on Fox gitu ya Bu ya, dan saya mungkin bilang 30% akan fiksi, karena juga kalau kita dengar cerita dari rakyat itu juga kan, ini beneran gak sih? Beneran seperti itu gak sih? Atau mungkin cuman omongan. Tapi karena kalau bicara tentang mistisisme itu kan percaya gak percaya gitu nggak Bu?
Memang ada.
Jadi ada yang percaya itu memang ada yang percaya itu enggak. Nah di situ serunya. Di situ serunya yang saya ingin angkat, tapi juga dikombinasi dengan filosofi Jawa yang gimana sih sebenarnya orang Jawa mengapresiasi atau menyikapi kejadian dalam kehidupan sehari-hari ini tadi. Jadi ya kolaborasi semacam fiksi dari tokohnya, tapi juga Fox dari masyarakat kehidupan sehari-hari. Mungkin 70-30 kalau saya mau ambil angka persentasinya, mungkin seperti itu.
Jadi kira-kira, ini kan masih rencana kan begitu kan?
Yeah,
nantinya
yeah,
kan akan yeah. dituangkan dulu dalam bentuk screenwriting-nya, itu yeah. penulisan naskah dan sebagainya. Tapi kira-kira itu, ini jalan ceritanya bagaimana nantinya? Sudah ada bayangan itu?
Sudah ada. Jadi saya kebetulan fans berat dengan film dari Iran, Persian. Referensi saya itu Bapak Jafar Panahi dan Abbas Kurosami. Jadi saya adapt dari film mereka. Saya akan ada 5 cerita dalam film saya ini tadi dengan plot yang gimana ya? Jadi satu karakter masuk ke cerita lain dengan penyambungnya karakter ini. Dan di situ nanti perspektifnya dari satu orang si pawang ini tadi. Kalau boleh saya bocorkan, sebenarnya ini kami berbicara kalau dalam Jawa saya angkat judulnya pletik, di mana momen itu
pletik semacam percikan.
Iya, percikan. Ya. Tapi di dalam filosofi Jawa, pletik ini adalah sebuah momen ketika kita mendapatkan semacam hidayah gitu Ibu.
Atau
kayak
ilham.
Yuroka.
Atau ilham.
Ya, ilham
atau
ilham.
Apa ya.
Momen
ya.
Wow atau ya. Aha atau Yuroka. Jadi kira-kira ceritanya itu tentang kehidupan orang sehari-hari yang pengen nyirep orang, terus pengen bikin dagangannya di pasar laris, terus ada juga pengen yang orang naik jabatan, kayak gitu-gitu, terus minta tolong ke pawang ini tadi. Seperti itu.
Atau jangan dilupakan ini pesan saya saja untuk supaya orang jatuh cinta.
Betul sekali, betul. Benar ada itu nanti ada.
Makanya itu. Jadi semua sendi kehidupan itu ada begitu loh. Bukan hanya untuk mencari apa kekayaan saja atau kesaktian, tapi jangan lupa cinta itu merupakan unsur penting dari kehidupan manusia itu, Bu Indri.
Gila, itu ada. Ada. Jadi kalau misalnya boleh saya bocorkan lagi, ini nanti satu story itu tentang sirup, santet, terus pelet, terus ada, aduh gimana ya catatan saya lagi. Pokoknya 5 itu, unsur-unsur itu. Yeah,
tidak
itu
apa-apa.
Bikin semacam komedi juga gitu nanti. Kan masalahnya percaya nggak percaya gitu kan. Kita nggak mau bilang itu benar-benar terjadi. Tapi ini story yang ada di masyarakat kita. Terus saya sendiri sebagai orang Jawa, dan terus dari Malang yang notabene korak-korak gitu ya. Juga seneng pengen mengangkat sinema di Indonesia, tapi juga dari sumber-sumber cerita yang sudah kita punya gitu.
Ini banyak sekali ini tembusannya itu. Nah, sebelum saya lupa, dari pelet itu kan itu tadi yang jatuh cintanya itu bisa dimasukkan itu misalnya. Jadi atau bisa ditambahkan itu. Jadi kalau saya dengar ini seperti garis besar dari apa yang akan dilakukan itu, ini sepertinya promosi budaya dan juga promosi film tentunya karena pembuatan film, tapi terutamanya juga mengenalkan keragaman budaya serta filosofi rakyat biasa di Indonesia itu.
Betul, tujuan saya utama itu Bu. Kemudian juga mengangkat tahun 90-an itu, era saat itu juga gimana sih suasananya yang kepingin saya angkat dan saya perkenalkan kepada adik-adik sinemais yang mungkin penerus ya Bu ya, dan juga pada masyarakat umum supaya kita nggak lupa dulu waktu kecil seperti ini loh ya? Di lapangan itu
saya tidak lupa kok waktu saya kecil seperti apa, saya tidak lupa, jadi jaranan pun saya tidak lupa sampai dengan betul, sekarang betul. Makanya betul. Sambil mendengarkan saya sambil tertawa-tawa karena ingat kejadian-kejadian yang pernah secara langsung saya saksikan pada waktu itu.
Nah, betul sekali.
Jadi ini kalau kita lihat timeline waktu ininya itu kira-kira kapan ini dapat direalisasi?
Nah itu Bu, saya juga wondering, berhubung kan rencananya kita tahun ini bulan Juli itu datang untuk Reiki, untuk ya skripnya ini matuk enggak gitu kan, cocok enggak kalau misalnya di sini terus ada sama cek lokasi, terus untuk pemainnya siapa aja, karena kita sudah ada angan-angan gitu kan, tapi kan juga harus ada casting dan lain sebagainya. Dan kalau boleh jujur, kami ini independen, jadi semuanya masih untuk timeline benar-benar fleksibel, apalagi dengan global issue yang sekarang.
Mudah-mudahan cepat selesai ya, itu masalah geopolitik yang sangat-sangat tidak menguntungkan itu, Ibu. Benar. Nah, kalau saya boleh tanya satu, karena masih banyak ini perbincangan yang dapat kita lakukan nantinya, yaitu untuk castingnya itu tadi, itu bagaimana nantinya?
Untuk casting sendiri, saya sebenarnya nggak pengen cari aktor ya Bu, tapi saya nyari orang yang benar-benar
mengerti,
yang karakternya seperti yang saya
cari
dalam pikiran saya, iya. Dan saya kebetulan sudah ada orangnya itu diam gitu. Wah ini kayaknya cocok gitu. Udah nggak perlu acting, tapi jadi diri kamu sendiri aja macam itu. Jadi saya pengennya yang benar-benar natural. Terus di situ nanti dalam film saya juga ini yang kesulitan ini satu ini Bu, yang untuk jadi aktor ini saya kayaknya karena akan ada aktor yang menjadi orang yang benar-benar gila, yang akan dipasung, terus dia itu trauma karena kucingnya itu mati. Pokoknya dia itu bakalan kotor, bakalan yang aduh kotor gitu kan, dalam artian fisik penampilannya, yang mau berkotor-kotor nanti bakal
sudah ada gitu. Pokoknya semuanya sudah lengkap, ibaratnya begitu ya Bu ya. Nah kok saya jadi masih tergelitik itu, jadi nantinya yang akan jadi pawangnya berarti nanti akan banyak pula kan itu yang harus dipertimbangkan. Atau orang pandainya katakanlah begitu.
Orang pandainya, ada juga ada, tapi ini belum tahu kalau beliaunya berkenan atau enggak gitu main film tanpa dibayar gitu.
Loh, mengapa sulit-sulit toh?
Itu loh Bu. Apa itu mantranya itu loh yang
mantranya mudah itu. Sekali Ibu. Okay. Tinggal tanya anak-anak kecil itu gimana ini, nanti akan diberitahukan itu anak 3 tahun 2 tahun itu pinter kan blabberingnya itu ya. Bu Indri mohon maaf ini karena waktu sudah menjelang, jadi terima kasih untuk penjelasannya, sukses ya Bu Indri.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini, dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.